Maayong buntag, Sir Jonix, o kanatong tanan mga igsoon bisag asa mong dapita sa kalibutan. Maayong hapon, maayong buntag, maayong kadlawon. Anywhere you are, at this very moment, ang panalangin sa Diyos, anyong tao. Kanato, sandang maminaw ta sa mga pulong ni Kristo, pinagi sa gitawag na tugpan sa kinabuhi. Ang mensahe sa ating Ginoo alang kanato, rong adlawa, December 9, Wednesday, matupaniya. Dali kamu, ug hatagan ko kamu, ug pahuway. Tibana nato nga matag-usa kanato nga binunyagan nga gitawag og Kristiyano. Duna tay mga tagsa-tagsa ka mga kaakuhan. Duna tay tagsa-tagsa ka mga buhatunon, tulubagon, una sa tanan, primera vez ngadto sa atong Dios nga mo'y naghimo kanatong tanan. Sekundary mao ang atong katungdanan ngadto sa miyembro sa atong panimalay, sa atong kaugalingon ug sa atong isig katawo. Matud pa sa atong Ginoo. Learn to know your obligations. Unsa man? To know God, to love God, and to serve God. Amen. Atong ilailahaw ng Ginoo, higugmaon ng Ginoo, ug silbihan ang atong Ginoo. Maudyo ni ang atong buhatunon labaw ni bisang kinsa aning kalibutan. May zoon pagkanindot, di ba? Pagkanindot kun kita mag-alagad sa Ginoo. Kaya na ibalota, kinsa atong gisilbihan. Dili tao nga maglagot, dili tao nga masuko, dili tao nga mangigi, dili tao nga mulibak ka na to. Apan ang atong gisilbihan, mao ang tag-iya sa atong kinabuhi, ang atong kaugalingon na mangluluwas. Mauna nga daghan na minaw ron nga nag-alagad sa atong simbahan, sila nag-volunteer isip mga lay minister. Oh, lay minister, extraordinary lay minister of the Holy Communion. Ang uban, nag-libre silang serbisyo isip reader sa simbahan, isip kolektor, isip choir, ug uban pa mga katungdanan sa atong pagpangalagad sa simbahan sama sa atong gitatuwag og Paris Pastoral Council or naabata sa gitawag og Commission of the Laity or Council of the Laity sa nagkadaay mga dioceses kana pagpangalagad sa simbahan. Ug sa atong pagpangalagad, why sulisuldo, why bayad-bayad, kita pa'y muhatag alang sa simbahan. Amen? Apa nasayo ta, bisag kita mismo maimutakilid para sa simbahan. Bisag usay kapuyon ta, katulgon ta. Apan kumulagad ta sa atong Ginoo, pinagi sa iyang simbahan. Pagkaninduta sa atong feelings, di ba? Amen? Sigurado man ko ba, daghan kay naminaw ron nga mga miyembro sa nag-climate war decision, di lang mga lay minister, di lang mga CWL, Knights of Columbus, mga uguban pa nga mga organisasyon nga naa nag-alagad alang sa Panginanglan simbahan sama sa mga mother butlers. Lahi gyud kun ang atong alagaran dili ang tungod sa pari, dili tungod sa parokya, kun dili tungod ug alang sa atong Ginoo. Kinuyogan gini sa ginatawag og sincerity nga maingon ta for the Lord biyani. Para bayanis Ginoo ang akong pag-alaga sa simbahan, dili ni alang sa pari oy, dili ni para sa daigon ko sa akong isig kaparokyano. But we do it everything for the Lord. Pinagi siyang simbahan. Busa kanatong tanan og kaniyong tanan nga namina ron nga nag-alagad sa simbahan. Congratulations. Kailagi na sayod ta. Bisan sa kakapoy usahay, kabudlay usahay, ana ang Ginoo nga kanato muhupay. God bless kanatong tanan, maigsoon.